Mūzika Latvijā. Autors Jānis Torgāns. Latviešu tautas garīgajā dzīvē mūzika vienmēr ieņēmusi nozīmīgu vietu. Par to liecina nemateriālās kultūras jomā proporcionāli milzīgais mūzikas pieminekļu uzkrājums un mūzikas nepārtrauktā attīstība vēstures gaitā no pirmlaikiem līdz mūsdienām. Tā sauktā profesionālā jeb mākslas mūzika vienmēr augusi saskaņā ar tautas dziesmām un dejām. Kaut arī mūsdienās šīs sfēras attālinājušās viena no otras, tomēr, piemēram, dziesmu svētku tradīcijā saug profesionālo komponistu, dzejnieku, diriģentu devums ar lielās dziedātāju masas tiešo, dabisko, nepastarpināto dziedātgribu un stihisko muzicēšanu, kas atbalsojas klausītāju tūkstošos, fenomens, kas saglabājies vienīgi Baltijas valstīs. Nozeres izveidošanās. Muzicēšanas sākumā, 13. 14. Gadsimtā, pilsētās, rātes izrīkojumi, dažādi svētki, militārā mūzika, prasīja jau zināmu profesionālismu, ko nodrošināja galvenokārt vācu izglītotie mūziķi, jeb štatmuziker. Visagrāk mūzika vietējo iedzīvotāju pieredzē ienāca baznīcā. Pirmā saglabājusies rakstiskā liecība par šo praksi jau vēlīnākā, augstākā pakāpē ir krājums Rīgas misāle, jeb misāle Rigense, domājams 15. Gadsimta otrā puse. Ievērojamu pavērsienu baznīcas mūzikas praksē ieviesa reformācijas kustība, kas Rīgā sākās agri, jau 1522. Gadā. Jauns spēcīgs impulss latviešu tekstu izplatībā bija iespiesto dziesmu grāmatu rašanās. Tomēr luteriskais korālis Latvijā iedzīvojās tikai 17. Gadsimta nogalē. Nozīmīga figūra toreizējā Livonijā bija vācu garīdznieks, dzejnieks un dramaturgs Burkarts Valdis. Plašu atsaucību ieguva viņa meteņu spēle Parabola par pazudušo dēlu, iestudēta un iespiesta Rīgā 1527. Gadā. Viens no pirmajiem pazīstamākajiem mūziķiem ir arī vācu ērģelnieks un komponists Pauls Bukēns. Viņa sacerējumi, tai skaitā Rīgas mesa, ir Baltijā pirmie skaņdarbi, kas saglabājušies iespiestā formā. 1583. Gads Rīga. Nozares attīstība, nozīmīgākie darbi, autori un izpildītāji. 17. 18. Gadsimts. Ģeopolitiskās situācijas krasās maiņas, komunikāciju attīstība, dzīves tempa pieaugums veidoja 17. un 18. Gadsimta jauno, sarežģītāko un daudzpusīgāko mūzikas situāciju. Galvenie mākslas mūzikas procesi lielajās pilsētās gan joprojām noritēja vāciskā vidē. Pilsētas mūziķu vidū pastāvīgi auga latviešu īpatsvars. Līdzās sadzīves uzdevumiem un repertuāram parādījās nopietna koncertmūzika. Turpinājās arī kultūras norišu decentralizācija. Gara dzīve regulāri tika kopta Jelgavā. Augstākais greznības un izšķērdības periods bija Kurzemes un Zemgales hercoga Pētera Bīrona valdīšanas laikā no 1769. Līdz 95. Gadam ar galma orķestri un teātri. Tomēr mūzikas dzīves centrs joprojām palika Rīga. Te darbojās vācu komponists, ērģelnieks un dziedātājs Johans Valentīns Mēders, no 1700. Līdz 1719. Gadam Eiropas jaunās vēsmas mūzikā ienesa vācu ērģelnieks un komponists Johans Gottfrieds Mītels, priekšvēstot sentimentālā stila un klasicisma estētiku. Pilsētas teātrī līdzās dramatiskajam repertuāram plaši bija pārstāvēta opera, lielākā daļa Eiropā populāro komponistu. Eiropas lielie sociālie satricinājumi skāra arī Latviju, tomēr tie nesa arī pozitīvas pārmaiņas. Pamats tālākam kāpumam bija dzimpūšanas atcelšana. Koncertdzīve balstījās uz abonamentu koncertiem, kas piedāvāja gan laikmetīgu repertuāru, gan arī ievērojamus viessolistus. 1803. Gada programmā pirmoreiz parādījās komponista Ludviga van Beethovena vārds – Koncertdzīvi krāšņoja Jozefa Haidna oratorijas, Wolfganga Amadeja Mocarta Requiems 1811. Gadā. Šie iestudējumi liecina par to, ka gan atskaņotāji mākslinieki, gan publika atbilda to laiku Eiropas standartiem. Amatierkoriem nozīmīgi bija Daugavas mūzikas svētki 1836. Gadā, kas kļuva par paraugu un stimulu koru kustības uzplaukumam visā reģionā, arī latviešu dziesmu svētku rīkošanai. Latvijas mūzikas dzīvē līdz mūsdienām nozīmīga ir komponista Riharda Vāgnera darbība Rīgā un Jelgavā no 1837. Gada augusta līdz 1839. Gada jūnijam. Rīgā viesojās daudzi ievērojami solisti, taču sevišķu sabiedrības interesi izraisīja komponista Ferenca Lista koncerti 1842. Gadā, pianistes un komponistes Klāras Šūmanes uzstāšanās 1844. Un 1864. Gadā, kā arī komponista Hektora Berlioza autora koncerts 1847. Gadā. Tomēr šie sasniegumi līdz pat 19. Gadsimta otrajai pusei praktiski palika vācu aristokrātijas un bagāto pilsētnieku privilēģija. 19. Gadsimts. Topošā latviešu mūzikas kultūra jau no 19. Gadsimta sākuma pamazām ieplūda plašajā, galvenokārt divgadīgo skolu tīklā, kur bija labi nostādīta mūzikas izglītība. Pedagoģiskos kadrus skolām gatavoja Vidzemes skolotāju seminārs latviešu profesionālās mūzikas aizsācēja Jāņa Cimzes vadībā. Kurzemē analogu darbu veica mūzikas pedagogs Jānis Bētiņš. Gadsimta vidū jau daudzi turīgi latviešu jaunekļi ieguva izglītību Tērbatas, Sanktpēterburgas un citu nozīmīgu centru mācību iestādēs. Latvijā savukārt jau veidojās lokāli kopdziedāšanas svētki. Dikļos 1864., Dobelē 1870. Gadā un citviet. Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki notika Rīgā, 1873. Gadā no 26. Līdz 29. Jūnijam. Svarīgs repertuāra avots ir Jāņa Cimzes krājums dziesma rota, tā astoņas daļas, kurā iekļautas latviešu tautas dziesmu apdares lauka puķes un citu tautu komponistu darbi dārza puķes. Svētkos skanēja arī Baumaņu Kārļa oriģināla kompozīcijas. Tai skaitā svinīgajā atklāšanas aktā Rīgas Latviešu biedrības zālē dziedātā Dievs svētī Latviju, ko svētku pamatrepertuārā cenzūra iekļaut neatļāva. Liela daļa topošo mūziķu studēja Sanktpēterburgā un Maskavā, taču mūzikas izglītības sistēma veidojās arī Rīgā. Emīla Zīgarta pirmais mūzikas institūts, dibināts 1864. Gadā, Augusta Pāpsta skaņu mākslas skola 1877. Gadā, kā arī citas mācību iestādes. 1884. Gadā Rīgas domā tika iebūvētas jaunas Valkera firmas ērģeles, kuras tolaik bija lielākās pasaulē un mūsdienās ir pasaules nozīmes ērģeļu būves piemineklis. Dziesmu svētkus 1880. Un 88. Gadā Rīgā, 1895. Gadā Jelgavā papildināja simfoniskie un vokāli simfoniskie koncerti, kuros atskaņoja arī Jurjānu Andreja kantātes un simfoniskos darbus, kas savu vērtību saglabājuši līdz mūsdienām. Jaunas, plašas perspektīvas pavēra latviešu kompozīcijas skolas iedibinātāja Jāzepa Vītola sacerējuma iekļaušanās Latvijas mūzikas dzīvē. Viens no Rīgas Latviešu biedrības mūzikas komisijas dibināšanas mērķiem bija arī rūpes par nacionālo repertuāru. Rudens koncertos no 1891. Līdz 1913. Gadam skanēja gan jaundarbi, gan jau klasiskas vērtības. Atskaņotāju vidū bija paši ievērojamākie mūziķi. Tam bija jo liela nozīme rusifikācijas politikas spiediena apstākļos. Mūzika vācu valodā, īpaši Mocarta un Vāgnera darbi, bija plaši pārstāvēti pilsētas teātrī. Tomēr mūzikas dzīves kopainā latviešu mūzikai jau bija savs noteikts īpatsvars. Mūzika 20. 21. Gadsimtā. Sociālie satricinājumi 20. Gadsimta sākumā sāsināja latviešu sabiedrības centienus pēc valstiskas patstāvības, kas progresīvākajās aprindās gruzdēja jau kopš 19. Gadsimta beigām. Kopdziedāšanas ietvaros bieži stihiski izpaudās slēpts protests. Šīs noskaņas spēcīgi izteiktas arī kora dziesmās ar metaforiskiem tekstiem, kas bija saprotami dziedātājiem un publikai. Īpaši tas attiecināms uz Raini, ar kura tekstiem radās dziesmas, kas ir latviešu kultūras klasika. Emīla Dārziņa, Laustās priedes, Senatne, Jāzepa Vītola, Karaļmeita. Šādas nostādnes ietekmēja arī abas pirmās klasiskās latviešu operas, kuras vieno humānas pamatnostādnes cīņā pret tumšo, ļauno, novecojušo. Tās radušās praktiski vienlaicīgi un ir šī žanra pamats latviešu mūzikā. Alfrēda Kalniņa Baņuta 1920. Gads un Jāņa Mediņa Uguns un Nakts 1921. Gads. Latvijas Nacionālā opera kā Rīgas pirmā teātra mantiniece dibināta 1919. Gadā. Tas viss liecina par jaunās latviešu komponistu paaudzes ienākšanu mūzikā. Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš, Emīls Melngailis, Jānis Zālītis un brāļi Mediņi – Jānis, Jāzeps un Jēkabs. Ievērojami šī laikposma mūziķi bija dziedātāji Malvīna Vīgnera Grīnberga, Pauls Saks un Maris Svētra. Liela nozīme bija ārzemju kolektīvu vieskoncertiem vasarās. Tie bija Helsingforsas Brēmenes Varšavas orķestri ar ievērojumu solistu un diriģentu piedalīšanos. To vidū bija somu mūziķis Georgs Šnefokts, kurš 1910. Gadā dibināja Rīgas simfonisko orķestri un no 1929. Līdz 31. Gadam bija Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents. Spilgta mākslinieciska personība ir arī poļu diriģents Grzegorš Fitelbergs. Mūzika Latvijas Republikā 1918. 1940. Gads. Jaunajā Latvijas Republikā dziesmu svētku attīstība palika nozīmīgs mūzikas kultūras mērs un rādītājs, gan repertuāra, gan koru un kopkoru meistarības ziņā. Dziesmu svētkos jaunpienākušo autoru grupā visi bija Jāzepa Vītola, 1919. Gadā dibinātās Latvijas konservatorijas absolventi. Pēteris Barisons, Wolfgangs Dārziņš, Jēkabs Graubiņš, Jānis Kalniņš, Jānis Norvilis un Ādolfs Skulte, kuri pārstāvēja arī atšķirīgu žanrus. Veiksmīgi darbojās arī citi Jāzepa Vītola audzēkņi – Lūcija Garūta, Jānis Ivanovs, Marģeris Zariņš, Arvīds Žilinskis. Kopējā vēlīni romantiski un impresionistiski orientētā stilistiskajā kopainā tomēr bija arī disonantas un dramatiski spriegas emocijas – Jāņa Mediņa klavierkoncerts, Jāņa Ivanova 4. Simfonija Atlantīda. Latvijas Nacionālajā operā ļoti aktīvi tika veicināta un virzīta latviešu opermāksla. Jaunu žanru latviešu mūzikā iedibināja Jāņa Mediņa balets Mīlas uzvar 1934. Gadā. Vienlaikus plaši pārstāvēts bija Riharda Vāgnera repertuārs un krievu operas. Mūzika padomju un vācu okupācijas laikā. Padomi un vācu okupācija Latvijas vēsturē nesa traģiskus zaudējumus sabiedrības struktūras maiņu, došanās trimdā uz rietumiem, deportāciju uz austrumiem, kā arī daudzu cilvēku fiziski bojāēja. Tas viss krasi mainīja gan Latvijas valsts, gan tautas attīstības perspektīvu, draudot pat ar iznīcību. Šīs kolīzijas spilgti iemiesotas Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātē Dievs tava zeme deg 1943. Gadā, kuru pēckara Latvijā drīkstēja atskaņot tikai no 1988. Gada. Mūsdienās darbs skan katru gadu. Mūzika otrās padomju okupācijas laikā. Pēckara mūzikas norises kopumā uzrādīja visas plaukstoša procesa ārējās pazīmes. Darbojās teātri un koncertzāles, strādāja bibliotēkas un mācību iestādes, radās jauni mākslas darbi. Taču tam visam pāri bija ne tikai milzīgs spiediens, ideoloģisks sloks, bet arī bailes, nedrošība par savu un tuvinieku likteni. Latvijas padomju komponistu savienība savos pasākumos prezentēja jaunus skaņdarbus. Savas darbības pirmajos 10-15 gados, būtībā kļūstot par ideoloģiskas kontroles un cenzūras instrumentu, tā vienmēr bija arī iekšējas opozīcijas kodols. Dziesmu svētku repertuāra diskusijas, cīņa par Lūcijas Garūtas un viņas jaunredzes vietu jaunajā sistēmā, vēlākos gados kompromisi sadarbībā ar trimdas mūziķiem, arī valdes vēlēšana norise, kas vairākkārt nesaskanēja ar Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas iecerēm un norādēm. Tomēr jaunredes tematiskais loks bija visai ierobežots un līdz pat 20. Gadsimta 60. Gadu vidum faktisko kontroli veica ne tikai tiešā cenzūra, bet arī stingri cenzētais radio un televīzija, izdevniecības, prese, koncertu organizācijas. Arī dziesmu svētku tradīcijā bija vērojama šī klusā pretstāve, zināms nodevis repertuārā totalitārajai sistēmai, lai varētu dziedāt tautā iemīļotas senas un jaunas dziesmas un saglabāt pašus svētkus kā latviskas mentalitātes un kultūras salu. 20. Gadsimta 50. Gados radās visai atšķirīgi, šķietami pretrunīgi skaņdarbi – Jāņa Ivanova 5., 6. Latgales un 7. Simfonija, Adolfa Skultes mūzikas spēlfilmai Rainis un balets Brīvības sakta, Romolda Grīnblata balets Rigonda, Lūcijas Garūtas klavierkoncerts, 1963. Gadā Marģera Zariņa gluži vai provokatīvā partita baroka stilā. 1960. Gadā jaunā skaņraža paudze galvenokārt pievērsās atšķirīgām mūzikas jomām. Simfonijai Ģedards Ramans, Artūrs Grīnups, Romolds Kalsons, kormūzikai Aldonis Kalniņš, Valters Kaminskis, Pauls Dambis, kameransambļiem Maija Einfelde, ērķeļmūzikai Romolds Jermaks, populārajai teātra un kino mūzikai Raimonds Pauls. Sevi pieteica jauna mūziķu paudze. Imants Kalniņš, Pēteris Plakidis, Georgs Pelēcis, Imants Zemzaris, Juris Karlsons, Mārtiņš Brauns, Pēteris Vasks. Skaidri izteiktu emocionālu un rakstības stila robežu iezīmēja jau Imanta Kalniņa demonstratīvā Oktobra oratorija 1967. Gadā un viņa eksplozīvā 4. Simfonija 1973. Gadā. Arī Pētera Plakida krasi atšķirīgā spriegā mūzika klavierēm, timpāniem un stīgām 1969. Gadā, koncerts divām obojām 1982. Gadā, Pētera Vaska mūzika Doloroza 1983. Gadā. Nozīmīgākie opusi, kas raksturo 20. Gadsimta 70. 80. Gadu mūziku, ir Jāņa Ivanova 14. Simfonija da Kamera un 20. Simfonija, Paula Dambja kora cikls Jūras dziesmas 1971. Gads, Romualda Kalsona koncerts vijolei un orķestrim 1978. Gads. Tad sekoja pārejas posms – Selga Mence, Artūrs Maskats, Rihards Dubra, Andris Vecumnieks. Stila ziņā latviešu mūzika saglabās savu neoromantisko paradigmu. Citi, bieži tikai nomināli strāvojumi, paliek vien īslaicīgu impulsu līmenī. Folklors vilnis 1970. 80. Aleatoriks uzplaukums 1980. 90. Gados vai autoru radošajā portfelī. Neoklasicisms, sonorika, minimālisms. Avangardisma šī jēdziena tiešajā nozīmē nebija. Pēc neatkarības atjaunošanas. Latviešu mūzikā avangardismā dabisku robežu iezīmē 20. Un 21. Gadsimta mija. Liela nozīme ir globalizācijai un paudžu dabiskajai nomaiņai. Radošās aktivitātes, gan ar mazāku intensitāti un regularitāti, turpina senioru grupa. Romalds Kalsons, Pauls Dambis, Raimonds Pauls, Romalds Jermaks, Imants Kalniņš, Pēteris Plakidis, Pēteris Vasks, Juris Karlsons, Georgs Pelēcis, Mārtiņš Brauns, Selga Mence, Maija Einfelde un citi vecmeistari. Līdzās meistariem nereti ievērību gūst viņu bijušie audzēkņi, kas kopainu bagātina un piešķirtāja jaunas emocionālas un skaniskas krāsas. Šīs paudzes kodolu veido Mārtiņš Viļums, Ēriks Ešenvalds, Santa Ratniece, Gundega Šmite, Jānis Petraškevičs, Andris Dzenītis, Jēkabs Nīmanis. Sparīgs un daudzpusīgs ir jaunākās paaudzes pārstāvju Kristapa Pētersona, Platona Buravicka, Jēkaba Jančevska, Krista Auznieka pienesums. Tāpat kā iepriekšējā laikposmā, grūti saskatīt kādu noteiktu dominējošo mūzikas rakstības veidu un stilu. Dažkārt šķiet, ka komponisti speciāli meklē kādu īpašu antistilu vai bezstilu, tomēr jaušama kāda klusa ilgošanās pēc tonalitātes vai pat diatonikas un neoromantisma, komplicēta, pretrunīga, dažā ziņā atkal atjaunināta. Tam līdzās savukārt bieži ir visai eksplozīvi, ekstrēmi darbi, galvenokārt tieši skaņveidē, kas tomēr nekļūst par kādu konsekventu strāvojumu, paliekot uzbudinošu impulsu līmenī. Eksperimentu fāze vēl nav rezultējusies kādā vienotā, līdzsvarotā nostādnē. Daudz sološi, ka žanru izvēlē visu paaudžu komponisti rada jaunus skatuves darbus. Sacerējumu ar skaidrāk nekā tīrajā absolūtajā mūzikā nolasāmu ideju, sižetu, tēlu sistēmu. Bērnu operas, baleti, kamera operas, pilnmetrāžas operas. Autoru vidū Arturs Maskats, Juris Karlsons, Ēriks Ešenvalds, Andris Dzenītis, Kristaps Pētersons. Ir sacerējumi, kuru centrālie tēli ir gan pagātnes, gan mūsdienu ievērojamas personības – Mihails Tāls, Valentīna Freimane. Teksti un viela no Bībeles, literatūras, ģeopolitiskās realitātes. Ievērojamāko opusu vidū ir Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma, veltījums Gidonam Krēmeram un kamerskaņdarbi, Artūra Maskata tango orķestrim un balets Bīstamie sakari, Riharda Dubras Mesa Signum Magnum un Tedeum, Santas Ratnieces Saline Alveoles Silsila, Ērika Ešenvalda opus Leģenda par iemūrēto sievu, operas Augļikoks ir Jāzeps un iemūrētiem, multimediālā simfonija Aurora Borealis un Vulkāna simfonija, Jura Karlsona El Cid orķestrim, Selēnes zilie putni korim, balets Karlsons lido, Andra Dzenīša postlūdija Ledus un Langzām orķestrim, Mārtiņa Viļuma laiks Mirguļo korim un Simurg instrumentālam ansamblim, Gundega Šmites Hungarian Pianoscapes klavierēm, Five Illuminations bajānam. Atzīstami un nozīmīgi, ka autori neaizmirst arī latvisku intonāciju gan konkrēta melosa, gan intonatīvas radniecības līmenī. Romalda Jermaka jaunās tautas dziesmu apderes, Selgas Mences kora dziesmas un dziesmas divām klavierēm. Daudzi lielās mūzikas autori sākotnēji rakstīja teātra vai kino mūziku ar ļoti konkrētu uzstādījumu un hronometrāžu. Te minami Kārlis Lācis, Emīls Zilberts, Kārlis Auzāns, Edgars Raginskis. Gadsimtu miļa un 21. Gadsimta sākums raksturojams kā aktīvas izaugsmes un daudzveidošanās periods. To apliecina arī dziesmu un deju svētku tradīcijas stabilitāte, kas ietver arī citas aktivitātes – mazākumtautību kolektīvu koncertus, izstādes, teātra izrādes, speciāli pieskaņotas kultūras pasākumus. Galvenokārt ārpus Latvijas darbojās diriģents Arvīds Jansons, komponisti Tālivaldis Ķeniņš un Gundaris Pone. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu sadaļā Mūzika Latvijā ierunāja Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode.